Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak, 20. juli ili srpanj 2009. U Haškom sudu očekuje se presuda za ratni zločin rođacima Milanu i Sredoju Lukiću. Optuženi su između ostalog za spaljivanje 70 Bošnjaka u jednoj kući u Višegradu. Ova žena, samo jedna od nekoliko preživjelih, svjedoči.
Mislim da čili mi što su bili unutra u prostoriji, da je to bilo nečim posuto nekom smjestom da što prije gori, i onda su ubacili zapaljeni neki predmet.
U selima kod Prijedora danas ukop 44 osobe bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su ubijeni u proteklom ratu. Ostale vijesti. Vatrogasci Mostara blokirali grad zbog toga što nije usvojen budžet iz kojeg bi bili finansirani.
Mi smo jedina vatrogasna služba u svijetu koja ima vodomjer na hidrantu na kojem punimo cisternu. Dolaze nam opomeni za telefon, za struju, za sve. Ne znamo više kako ćemo nasut nafte u kamione.
U Šibeniku u Hrvatskoj 31 osoba pod sumnjom da je oboljela od nove gripe tipa A. U Njemačkoj lančani sudar automobila, čak 66 povrijeđenih. Potpredsjednik SAD-a John Biden putuje u Ukrajinu, a zatim i u Gruziju. Širom Amerike obilježava se 40 godina od istorijskog prvog koraka čovjeka na mjesec. To su bili naslovi najvažnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće tribunala u Hagu trebalo bi danas izreći presudu Milanu i Sredoju Lukiću, rođacima koji su optuženi za zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja počinjene u Višegradu 92. godine. Lukić se terete za spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca u kući u Pionirskoj ulici, te još njih 70 u kući u naselju Bikavac. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu robiju, a odbrana oslobađajuću presudu jer krivnja navodno nije dokazana. Apelacijano vijeće suda BiH donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Željko Mejakić i drugi, kojem su djelomično uvažene žalbe branilaca. Sud je potvrdio kaznu Željku Mejakiću i Dušku Kneževiću od 21. odnosno 31. godine, dok je Momčilu Grubašu umjesto ranije izrečenih 11 godina kazna smanjena na 7. Trojka je osuđena za zločine počinjene u logorima Omarska i Keroterm. Na velikom platovu ispred društvenog doma u Rizvanovićima kod Prijedora obavljen je posljednji ispraćaj, a zatim održana i dženaza za identifikovane 42 osobe bošnjačke i sahrana dvije osobe hrvatske nacionalnosti. Vjerski obred za bošnjačke žrtve predvodio je Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar oko 2 sata su držali pod blokadom saobraćajnice u centru Mostara jer im nisu isplaćene 4 plate s obzirom da još nije donesen gradski budžet. Za sutra najavljeno trosatno blokiranje sjevernog ulaza u Mostar. 11 civila poginulo u eksploziji bombe pri prelasku njihovog vozila na jugozapad Afganistana, objavile su lokalne vlasti, optužujući talibane da su podmetnuli bombu. Svi 11 ubijenih osoba su muškarci. U odvojenoj eksploziji na jugu zemlje poginuo je jedan britanski vojnik, 17. od početka ovoga mjeseca. Istovremeno srušio se borbeni avion u najvećoj NATO bazi u južnom Afganistanu, saopšteno iz NATO-a. Prvi put od preuzimanja dužnosti Baracka Obamu podržava ispod 60% Amerikanaca, pokazuju rezultati danas objavljene ankete. To je 10% poena manje nego u proljeće kada je Obamina popularnost bila na najvišem nivou. Bivši iranski predsjednik Mohamed Hatami pozvao je na održavanje referenduma o legitimnosti vlade kao načinu izlaska iz postizborne krize u zemlji. Hatami je rekao da su Iranci izgubili vjeru u aktualni politički sistem poslije izbora 12. juna. Opozicija je optužila vlasti da su masovnom krađom glasova osigurali reizbor predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. 8 osoba je izgubilo život, a 38 ih je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u regionu Novosibirska u Rusiji. Lokalni policijski izvori kažu kako je za nesreću najvjerojatnije kriv vozač koji je zaspao za volanom. 66 ljudi, od kojih 10 u životnoj opasnosti, povrijeđeno je u lančanom sudaru na jednom autoputu u Njemačkoj. Masovni udes u kome je učestvovalo 259 vozila desio se poslije jake kiše. U Sjedinjenim Državama se obilježava 40. godina od istorijskog prvog ljudskog spuštanja na mjesec. Astronaut Neil Armstrong iz misije Apollo 11, kako je sam tom prilikom rekao, napravio je mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo 20. jula 69. godine. TV prenos s jednog od najvećih događaja 20. vijeka pratilo je oko 600 miliona ljudi. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 26 do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Vijeće tribunala u Hagu najavilo je za danas u 14 sati i 15 minuta izricanje presude Milanu i Sredoju Lukiću, rođacima koji su optuženi za zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja na području Višegrada. Međutim, izricanje presude je odgođeno za sat vremena. U očekivanju odluke sudskog vijeća naš novinar Dženana Halimović podsjeća na zločin Milana i Sredoja Lukića.
Milan Lukić, vođa paravojne jedinice Beli Orlovi ili osvetnici iz Višegrada i njegov rođak i pripadnik iste jedinice Sredoje Lukić su prema navodima optužnice odgovorni za ubistva civila, progone, okrutno i nečovječno postupanje, protivpravno zatvaranje nesrpskih civila, maltretiranju i terorisanje civila, te krađu lične imovine i uništavanje kuća nesrpskog stanovništva u Višegradu. Prema optužnici, Milan i Sredoje Lukić sa Milanom Šušnjarom i još nekoliko osoba zatvorili su i zapalili oko 70 osoba, uglavnom žene i djece, u kuću Avde Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu 14. juna 1992. godine. Novac i zlato su prema izjavama preživjelih haških svjedoka oduzeli ranije u kući u kojoj su prethodno bili smješteni. Nakon što su ih prebacili u Omeragićevu kuću, uslijedio je teror.
Danas su zapali. Da ne bi niko pričao šta se je desilo ni šta su radili. I onda su ubacili zapaljeni neki predmet i dijete je tu izgorelo. Ni dva dana nije imalo, večera se rodilo, se na večer izgorelo.
Lukić i ostali pucali su one koji su pokušali pobjeći.
Ja sam ranjena kroz lijevu nogu i lijevu ruku. Kad sam iskočila kroz pozor, izbacila sina od 13,5-14 godina, tako još jedna žena. Četvero nas je preživilo.
13 dana kasnije, po istom scenariju, u kući u naselju Bikavac, Milan i Sredoje Lukić zapalili su i ubili oko 70 civila, žena i djece. Predsjednica Društva za ugrožene narode, Fadila Memišević, očekuje doživotnu presudu za Lukiće.
Zbog tih ljudi, tih žena koje su preživjele i koji su dali stravična svjedočenja, Milan i Sredoje Lukić, koji je bio policajac, dakle policajac da čini takva strašna nedjela, oni su zaslužili samo doživotnu robiju. Bilo koja druga kazna bila bi uvreda za ove žrtve.
Milana Lukića sud u Hagu tereti za ubistvo petorice muškaraca koje je zajedno s Mitrom Vasiljevićem strijeljao na obali rijeke Drine, te ubistvo 7 muškaraca bosanskih muslimana na obali Drine pored fabrike namještaja Varda. Lukićima se na teret stavlja i premlaćivanje civila u zatočeničkom logoru u kasarni Uzamnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko Haški tribunal objavi sudsku presudu tokom naše emisije, odmah ćemo je emitovati. U suprotnom, možete slušati našu narednu emisiju u 18 sati. O ostalim događajima, prije svega o protestima u Bosni i Hercegovini. Profesionalni vatrogasci grada Mostara blokirali su danas centralni dio grada, Španski trg. Razlog, izuzetno teška situacija u kojoj se nalaze jer gradski budžet još uvijek nije usvojen. Pridružili su im se i brojni građani Mostara. Iz grada bez budžeta i gradonačelnika javlja se Tina Jelin.
I visoke temperature od 35 stepeni u hladu nisu spriječile mostarske vatrogasce da na 2 sata u potpunosti blokiraju Španski trg i centralnu mostarsku raskrsnicu. Nakon što im iz policije saopćeno da neophodnu potvrdu nisu dobili od vršitelja dužnosti mostarskog gradonačelnika, vatrogasci su saobraćajnicu blokirali svojim tijelima, a na protestu su im se pridružili brojni zaposlenici mostarske gradske uprave. Razlog, više od 4 mjeseca bez plata, doprinosa, materijalnih troškova, sredstava za rad. Azur Čomor, predstavnik sindikata.
Mi smo jedina vatrogasna služba u svijetu koja ima vodomjer na hidrantu na kojem punimo cisternu. Dolaze nam opomeni za telefon, za struju, za sve. bukvalno ne znamo više kako ćemo nas utnapte u kamione.
Milenko Zoko i sam vatrogasac podlači da je današnji protest i blokada prije svega zahtjev uredu visokog predstavnika da djeluje.
Visoki predstavnik, ured visokog predstavnika je ujedinio profesionalne vatrogasce i napravio je dobar potez. I tim ovim putem mi se zahvaljujemo na ovom potezu jer profesionalni vatrogasci jedino jedinstveni na ovaj način mogu da djeluju. Samo im zamjeram što su ostavili profesionalne vatrogasce na cjedilu sad kad je najteže.
Nas ne zanima politika, kaže nam Emir Topus iz sindikalne organizacije Gradske uprave Mostara, već kako preživjeti. Ukoliko se do srijede ne pronađe rješenje, Topuz najavljuje potpunu blokadu svih gradskih ustanova i institucija.
U četvrtak ujutru imat ćemo doslovice zaključana sva vrata gradskih ureda u gradu Mostar. Neće niko pružati bilo kakve usluge.
Vatrogasci, ali i zaposlenike Mostarske gradske uprave danas su podržali brojni građani Mostara, ogorčeni situacijom koja traje ne mjesecima već godinama, za naš radio kažu.
Sve ovo kaže, ja znam ovo.
Sve za to, uglavnom vlama, eto ko, SDA i HTZ, ko.
Evo ja Mostarac, evo ono kujnju da jede, radio Sokol 20 godina, evo gradujem u svom gradu.
U Gradskom vijeću Mostara doznajemo kako naredni datum sjednice još uvijek nije zakazan, obzirom da je određen broj vijećnika na godišnjem odmoru, ali činjenice da političkog dogovora oko prvog čovjeka grada Mostara još uvijek nema. Iz ureda visokog predstavnika za sada nema zvaničnog odgovora na zahtjev vatrogasaca koji su za sutra najavili nove blokade. Ovaj put sjevernog prilaza gradu Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Radnici javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine, koji su u generalnom štrajku od 24. novembra prošle godine, ušli su danas u prostorije ovog zavoda, ali nisu, kako su najavljivali, izvršili potrebna mjerenja prostorija. Da čujemo šta je zabilježio Ivan Katavić.
Agonija radnika u Geodetskom zavodu Bosne i Hercegovine, koja traje više od dvije godine, danas je kulminirala. Do incidenata ipak nije došlo jer su radnici odustali vršiti mjerenje prostorija koje su namjeravali prodati kako bi nadoknadili svoja potraživanja. Iza ove namjere, kako kaže predsjednica štrajkačkog odbora Senada Kutlovac, stoji presuda Općinskog suda u Sarajevu koja je donesena u korist radnika.
U izvršenju presude smo mi htjeli prije izvršenja, znači da pripremimo za taj postupak, da uradimo etažiranje objekta. O šta to znači? Znači da bi mogli da prodamo dio zgrade, da bi se mi namirili naša potraživanja, potraživanja naših povjerioca, jer mi vidimo da vlada federacije bi želi da otme objekat, a nikako da riješi, znači da registruje ovaj zavod, da riješi način rada i finansiranja budućeg zavoda.
Više od dvije godine radnici ne dobijaju plaću, toliko čekaju od vlasti da riješi status ovog poduzeća.
Vlada federacije želi da preuzme prava, ali obaveze ne želi prema radnici.
To je ono, svede, razvuci im pamet, neko će umrijeti, neko će otići u drugu firmu, neko će ovo, znaš, zgrada ostaje nebranjena. Da kaže nebranjena jer je ovo okupat.
Svo vrijeme se baziraju samo na nekretninu Geodetskog zavoda, čije je vlasništvo Geodetski zavod, a nikako na instituciju, što nas jako, jako boli, jer osjeća federacija bez institucije koja je potrebna narod, razumijete?
Geodetski zavod Bosne i Hercegovine registriran je kao privredni subjekat 1993. godine i od tada je u nadležnosti države. Trenutno je u fazi preregistracije u instituciju koja bi trebala biti na federalnoj razini, kaže Enver Buza, VD direktor Geodetskog zavoda Bosne i Hercegovine.
Ovdje se očito radi o nečemu što se dešava u zemljama koje ne raščiste odnose unutar sebe. Prema zavodu se odnose kao prema nekoj instituciji koju niko neće, a kao preduzeće valjalo bi svima.
Cijeli slučaj vodi i služba za zajedničke poslove Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor ove institucije, Haris Ihtijarević, nije danas želio govoriti za medije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Sada je 15 sati 14 i po minuta. Podsjećanje na neke od vijesti dana. U Haškom sudu očekuje se presuda za ratni zločin rođacima Milanu i Sredoju Lukiću. Optuženi su između ostalog za spaljivanje 70 Bošnjaka u jednoj kući u Višegradu. Haški tribunal će u petak 24. jula izreći Vojislavu Šešelju presudu po optužnici za nepoštivanje suda, saopšteno je danas u Hagu. U selima kod Prijedora ukopane 44 osobe bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ubijene u proteklom ratu. 11 civila poginulo u Afganistanu u eksploziji bombe. SAD obilježava 40 godina od istorijskog koraka čovjeka na mjesec. U Republici Srpskoj registrovan još jedan oboljeli od nove gripe. Zbog velikih vrućina, Zavod za javno zdravstvo Federacije preporučuje ograničeno kretanje i vožnju između 11 i 17 sati. Sutra će biti još toplije, temperature od 26 do 33 stepena Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti: na Banjalučkom univerzitetu 70 prijava za korupciju.
I ono što je možda simptomatično jeste da se određena imena pojavljuju, a više puta i pojavljuju se isti iznosi sredstava, tako da je vjerovatno se radi dakle o nekim istinitim navodima.
Plastika, omiljeni materijal građana Bosne i Hercegovine.
Godišnje se u Bosnu i Hercegovinu uveze oko 300 miliona komada plastične ambalaže ili proizvoda umotanih u plastiku, što je vrijednost veća od 250 miliona maraka.
U nastavku emisije iz svijeta. Američki potpredsjednik Joe Biden stiže u Ukrajinu, nakon čega će posjetiti Gruziju u trenutku kada u obje države strahuju da će biti ostavljene po strani zbog nastojanja Washingtona da poboljša odnose s Rusijom. Očekuje se da Biden uvjeri Kijev i Tbilisi da neće biti promjene u odnosu SAD-a prema njima. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Biden će naglasiti podršku SAD-a suverenitetu dve bivše sovjetske republike koje nastoje da se otrgnu iz ruske sfere uticaja i postanu članice NATO-a. I Ukrajina i Gruzija imaju veoma komplikovane odnose sa Rusijom, koja ne gleda blagonaklono na sve tešnje odnose SAD-a i NATO-a sa svojim bivšim satelitima. Tenzije su kulminirale u avgustu prošle godine u ratu Rusije i Gruzije oko Južne Osetije, koju je Moskva nakon toga priznala. Odnos između Moskve i Vašingtona su posle toga zapali u najdublju krizu nakon okončanja hladnog rata. Nakon što je preuzeo dužnost u januaru, američki predsjednik Barack Obama nastoji da restartuje odnose sa Rusijom. Međutim, tokom susreta sa šefom ruske države u Moskvi početkom jula, ponovio je svoje čvrsto uverenje da se mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Gruzije. Vlasti u Tbilisiju čak tvrde da im je američka delegacija prenijela da je Obama veoma direktno upozorio Medvedeva na pogubne posljedice eventualno nove ruske vojne akcije u Gruziji i da SAD prema tom izvoru neće ostati po strani. Međutim, bez obzira na pomenuta upozorenja, Dmitri Medvedev je u prošli ponedjeljak posjetio Južnu Osetiju, što je izazvalo žestoke reakcije vlasti u Tbilisiju, ali i Brisela i Vašingtona. Zamjenik gruzijskog ministra inostranih poslova Giga Bokerija kaže da razume nastojanja SAD-a da poboljšaju odnose sa Rusijom. Mi ne možemo biti protiv takve saradnje, međutim, to ne smije biti na uštrb fundamentalnih vrijednosti. U suprotnom, to bi imalo katastrofalne posljedice po međunarodnu bezbednost, ističe Bokerija. Prošle sedmice 20 bivših lidera zemalja centralne istočne Europe uputilo slično upozorenje Vašingtonu. Tony Blinken, savjetnik američkog potpredsjednika za nacionalnu bezbednost, naglašava da napori Vašingtona da resetuje odnose sa Moskvom neće biti na štetu bilo koje druge zemlje. Vlasti u Kijevu se nadaju da će postići bilateralni sporazum sa SAD-om koji bi uključivao i garancije nacionalne bezbednosti. Također, prema Blinkenu, SAD će se usredsrediti i na reforme unutar Ukrajine i Gruzije, koje se, kako ističu, suočavaju sa izazovima u ispunjavanju obećanja iz demokratskih revolucija. Tokom Bajdenove posjete Kijevu bit će reći i o energetskoj bezbednosti, s obzirom da nastavak spora Ukrajine i Rusije oko cijene gasa ugrožava snabdevanje Europe.
U regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa večeras od 18 do 19 sati o predmetima koje građani Bosne i Hercegovine pokreću pred Sudom za ljudska prava u Strasburu govorit će zastupnica Vijeća ministara Monika Mić. U ovoj emisiji izdvajamo informaciju o ukupnom broju predmeta i na što se oni odnose.
Prema posljednjim informacijama dobivenim od strane Evropskog suda za ljudska prava, pred tim sudom je u tijeku oko 1856 postupaka protiv Bosne i Hercegovine, a od tog broja 1300 predmeta se odnosi samo na problem stare devizne štednje. U predmetu Suljogić će sud dakle iznijeti svoj stav u presudi o problemu stare devizne štednje, dakle tu će Evropski sud reći ukoliko nije bilo kršenja da smo mi to dobro uredili zakonski, međutim ukoliko sud nađe povredu prava na imovinu, onda će nastati, dakle, obveza Bosne i Hercegovine da ponudi neka druga rješenja za ovo pitanje. Osim stare devizne štednje, postoji nekoliko grupa predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je reč o Bosni i Hercegovini. To je neizvršenje presuda domaćih sudova, i to presude koje se odnose na staru deviznu štednju i presude koje se odnose na takozvanu ratnu štetu ili ratna potraživanja. Zatim druga grupa predmeta su nestale osobe, loši zatvorski uvjeti i tretman zatvorenika, zatim problem zatvaranja neuračunljivih osoba i vojni stanovi. Dakle, to su određene grupe predmeta, a osim ovih grupa također postoje i drugi pojedinačni predmeti. Od 9 presuda koje su do sada donesene protiv Bosne i Hercegovine, 7 presuda Evropskog suda za ljudska prava je direktna posljedica neizvršenja odluka Ustavnog suda ili Doma za ljudska prava.
Nakon nedavnog izbora novog rukovodstva studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, najavljen je nastavak akcije protiv korupcije pod nazivom Antikor. Od septembra ova akcija bi mogla biti proširena na cijelu Bosnu i Hercegovinu, javlja Erdoğan Katana.
Novoizabrani predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci, Bojan Grebenar, saopštio je da je u dosadašnjoj akciji borbe protiv korupcije na univerzitetu bilo oko 70 prijava.
I ono što je možda simptomatično jeste da se određena imena pojavljuju, a više puta i pojavljuju se isti iznosi sredstava, tako da je vjerovatno se radi, dakle, o nekim istinitim navodima. A također mi smo u posljednje vrijeme, kako smo počeli ovu promotivnu kampanju, čak je bilo i poziva telefonskih, dakle studenti se možda malo i ohrabrili, pa čak i neki njihovi roditelji i zvali su i govorili su, znači čak smo imali par slučajeva gdje se desilo recimo da se ne radi samo o financijskim sredstvima, nego ne znam, nekim protiv uslugama određene materijalne vrijednosti. Ja.
Sve prijave korupcije prosljeđuju se Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali se konkretni rezultati ove akcije i sankcionisanje onih profesora koji uzimaju mito ne treba očekivati skoro, kazao je Grebenar.
Rezultata te akcije kompletne, odnosno saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kasnije i sa tužilaštvima, neće biti za mjesec ili dva dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova sigurno da treba jedan duži vremenski period, barem je to ono što su oni nama rekli, tako da se neki konkretni rezultati kada je u pitanju ono što kažu sankcionisanje onih ljudi koji su tražili i uzimali mito, može očekivati za nekih vjerovatno nešto oko godinu dana.
Akciju borbe protiv korupcije na Banjalučkom univerzitetu pod nazivom Antikor pokrenuli su studenti sredinom aprila ove godine. Ovu akciju podržalo je i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske i rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić. Antikor će se nastaviti i u narednoj akademskoj godini, rekao je Grebenar, a vjerovatno će se proširiti i na sve univerzitete u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Ostajemo u Banja Luci, ali drugim povodom. Plastične kese, flaše i drugi oblici ove materije, odavno se zna, ozbiljno ugrožavaju zdravu čovjekovu sredinu. Evo što je saznao Milorad Milojević.
Godišnje se u Bosnu i Hercegovinu uveze oko 300 miliona komada plastične ambalaže ili proizvoda umotanih u plastiku, što je vrijednost veća od 250 miliona maraka, kažu centrima civilnih inicijativa koji na području oba entiteta provode kampanju pod nazivom Očistimo otpad u BiH. Koordinator kampanje Zoran Adžajp navodi kako je problem što je nadležnost nad pitanjima reciklaže na nivou entitetskih ministarstava, te da bi entiteti trebali donijeti barem usaglašene pravilnike koji bi regulisali tu oblast.
Vlasti su prestale, znači donesene su ipak u Republici Srpskoj svi strateški i važni akti. Sada bi samo trebalo, znači, usaglasiti jednostavno koji model žele, ni to nije usaglašeno, tako da smo mi, vjerovatno vam je poznato, pokrenuli kampanju zagovaranja depozitnog modela upravljanja ambalažom, odnosno ambalaži otpadom, sa prijedlogom, znači, povratne naknade negdje oko 10 pfeninga.
I građani smatraju da je problem nagomilavanja plastične ambalaže prešao svaku granicu kulture.
Ne znam gdje da baci, tu puno, to su kontejneri, strašno vrućina, baš je ružno to. Ovako lijepa zemlja, uništi smo je sami.
Trebalo bi više papirnu ambalažu uvesti i gotovo.
A tu prije svega trebaju da organi vlasti vode o tome računa, da se donesu zakonske regulative koje ste tome riješili.
Pojedini trgovački lanci, kao i proizvođači koji posluju sa zemljama Evropske unije, već najavljuju da će će se do naredne godine preorijentisati na kese od biorazgradivih materijala i ne čekajući aktivnosti nadležnih institucija. No ono na što brojne nevladine organizacije ukazuju jeste da bi bilo dobro razmisliti i o do sada nepostojećoj industriji reciklaže. Predsjednik Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić.
Kod nas još uvijek vlasti ne vide pitanje otpada kao prioritet, ne samo zbog toga što je to ugrožava životnu sredinu, nego zato što to može biti jedan od izvora prihoda, u stvari jedan način borbe protiv svjetske ekonomske krize.
U centrima civilnih inicijativa očekuju i da se kroz buduće pravilnike definiše i pitanje jačanja entitetskih fondova za zaštitu okoliša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sezona je godišnjih odmora, što za građane Bosne i Hercegovine ima sasvim različito značenje. Naša reporterka Selma Boračić priču o ljetnim odmorima započinje ovako.
Pati, ljeto opet.
Većina bosansko-hercegovačkih građana ljeto će provesti uz neku rijeku ili jezero u Bosni i Hercegovini.
Nisam se još odlučio, svugdje je skup.
Već nijem, kad nisam, ne radi.
Nigdje, tu smo, mislim, nisam odavde iščapne, sam jedino rijeka.
Najveći broj Banja Lučana zainteresovan je za ljetovanje u Grčkoj. Međutim, kada čuju da sami moraju doći do vize, većina ih odustane, te se odluči ipak za neku od plaža susjedne Hrvatske. Predstavnica turističke agencije Splendid, Dana Skrobić.
Najviše ovog ljeta ljudi su zainteresovani za Hrvatsku, konkretnije Makarsku rivijeru, i to je najpovoljnije.
Sarajlije su pak najviše zainteresovane za neku od egzotičnih destinacija. Prema riječima direktora turističke agencije Sirius Travel Bakira Zagorice, najviše interesa građani pokazuju za destinacije do kojih postoje čarter letovi, a to su Turska, Tunis i Egipat.
Pored ti ino destinacija koje nudimo, tu je standardna ponuda za ljetovanje u Hrvatskoj, ali kažem, najinteresantniji dio obale Hrvatske ipak za naše goste ova Makarska rivijera i zbog blizine i navike ljudi da putuju taj dio obale.
Za Hercegovce, čini se, nema većih teškoća oko odlaska na more. Predstavnica turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Sanja Kaljužnji.
Uglavnom je to Turska, Tunis, Egipat sa polascima i Sarajeva i naravno Jadran, koji svake godine bez prenca je na prvom mjestu.
Pitali smo građane gdje će ljetovati ove godine.
Najvjerojatnije na primorje Hrvatsko. Otuđem trošku, naravno, o svom ne mogu.
Crnu Goru. Imam tamo neke prijatelje, pa ću ići u Crnu Goru. U Budvu ću biti, eto, 7 dana.
Ja ću najvjerojatnije Hrvatsko.
Hoćemo, malo ćemo da se sunčamo. Pred zor sam sanjao, da sam lovu našao. I čujem šum talasa ispod moga prozora.
I evo nas ponovo u našem sarajevskom studiju. Budo Vukobrat podsjeća još jednom na vijesti dana.
U Hagu još nije izrečena presuda za rođake Milana i Sredoja Lukića. U prijedorskom naselju Rizvanovići ispraćeni posmrtni ostaci 44 ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. godine. U Banja Luci zabilježen još jedan slučaj sumnje na zarazu virusom H1N1. Čeka se potvrda. Sumnja se kako je zaraženo 60 šibenskih srednjoškolaca koji se vratili sa maturalne ekskurzije u Španiji. U Srbiji ukupno 109 oboljelih, a 63 se povezuje sa muzičkim festivalom Exit. Na jugu Afganistana od podmetnute bombe stradalo 11 civila. Opada popularnost američkog predsjednika Obame. Obilježava se 40 godina prvog čovjekovog koraka na mjesečovoj površini. 36 ljudi je poginulo, a pola miliona kuća uništeno u poplavama izazvanim monsunskim kišama u indijskoj državi Orisi. Sutra sunčano sa temperaturama između 26 i 33 stepena. Narednih dana još toplije, pa Federalni zavod za zdravstveno osiguranje za zdravstvo preporučuje ograničeno kretanje i vožnju između 11 i 5 popodne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Naša naredna emisija je u 18 sati, emituje se iz Praga i ima regionalni karakter. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.